Să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul 12, și vom citi de la versetul 22 până la versetul 32. Ascultăm cuvântul Domnului care se găsește la pagina 1005 și continuăm la pagina 1006. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarbă, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați minte, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mic, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, stimați prieteni ai casei Domnului, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului nostru Iisus Hristos și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste dumneavoastră. Mulțumesc fraților pentru faptul că m-au primit să fiu aici în mijlocul dumneavoastră în aceste zile. M-au invitat, mi-au dat posibilitatea să slujesc vineri seara, dimineața aceasta, și în același timp vreau să mulțumesc fratelui păstor Dorin, întregului comitet, pentru posibilitatea aceasta ca dumneavoastră să oferiți un ajutor unor biserici care în momentele acestea traversează poate o perioadă mai dificilă. În mod deosebit, am să vă spun foarte pe scurt, acum credeți-mă că sunt mulți, mulți ani de zile de când eu n-am mai făcut lucrul acesta. Poate atunci când am construit la Sighetul Marmației, am anunțat așa public proiecte. I-am căutat doar să rezolv lucrurile în anumite situații, chiar dacă am mai ajutat la construirea unor biserici în jurul, în Maramureșul istoric, aș putea să spun, atât în România cât și în Ucraina, acolo unde s-au construit și în zona românească și așa mai departe. Aici, la Crăciunești, e o localitate undeva nu departe de Sighetul Marmației, este o comunitate de credincioși și noi am vrut să construim biserica chiar undeva în centrul localității. Însă, la un moment dat, ni s-a evit posibilitatea să cumpărăm un teren la drum și exact la ieșire din localitatea Crăciunești, cei sunteți unii care mergeți pe acolo și e intrare în următoarea localitate, Tisa. Și noi avem credincioși atât în Crăciunești, cât și în Tisa. Ei vin la Sighetul Marmației, acum la biserică, și ne-am apucat de o construcție, ei sunt puțin la număr, ei nu pot chiar, pot să spun, fac sacrificii și dăruiesc membrii bisericii cât pot din ce le-a dat Dumnezeu. Și am vorbit cu frații și dumnealor au spus că astăzi vor face o colectă pentru acei frați. Sincer vă spun, și pentru mine nu este simplu să merg și să mă mai implic și în astfel de lucruri. Chiar într-o împrejurare, nu de mult, un frate din, mă rog, din conducere, fratele președinte, povesteam cu el și îmi spune: dar acum tu ai atâtea atribuții, mai te implici în astea. Și am povestit eu o situație cu ani în urmă, când, mă rog, treceam și eu prin perioade dificile, mă sună cineva pentru o localitate, Remeț, că e nevoie de o casă să cumpărăm, să facem din ea biserică. Și vă spun sincer, în momentul ăla, mai ales cum am văzut cum se poartă unii și câte sunt, așa m-a lovit un gând, iar să mă implic, iar destul m-am implicat cumva și pentru ce? Mă rog, nu vă spun mai mult, e destul atâta. Însă vreau să vă spun, eram, n-o să uit și vă pot localiza, unii care cunoașteți Baia Mare, când mergi spre Sighet și ajungi în vârful Gutinului și cobori. Vă pot spune locul unde am auzit o voce atât de clară care mi-a spus: pentru o vreme ca asta ești, implică-te, du-te și fă. Și a trebuit să fac. Într-o vreme ca asta și eu mă implic. Însă eu cred că Dumnezeu Sfântul poartă de grijă și gândiți-vă, când se mântuiesc oamenii, este ceva extraordinar. De când eram copil mic, credeți-mă, eu nu știam că voi ajunge păstor. Dar așa de mult mă bucuram când vedeam că se întoarce cineva la Dumnezeu. Eu mă țin minte crescând și sunt aici de acolo, din Ruscova, într-o biserică unde atunci când s-au pocăit părinții mei, sunt lucruri pe care le țin minte de peste 50 de ani deja. Deci vă dați seama că nu sunt chiar așa tânăr. Și mă văd copil stând acolo pe bancă și nu erau mulți în casa unei familii, ne adună. Și veneau oamenii și se întorceau la Dumnezeu. Și așa bucurie în suflet, credeți-mă că aș putea să descriu cu o lux de amănunte pe acei oameni pe care eu îi vedeam întorcându-se la Dumnezeu. S-a ajuns la un moment dat să se construiască, să fie două biserici în această localitate. E drept că în urma acestui exod, oamenii sunt plecați. Dar ce mă bucură e că la recensământul pe care eu l-am văzut și s-a făcut cu copii, cu tot, din comună, în jur de 1000 de oameni care s-au declarat penticostali, cu copii, cu tot. E drept, sunt plecați în străinătate, ei nu mai sunt. Dar unii, atunci când la recensământ s-a făcut, și m-am bucurat în repede, ce să vă mai spun, că din cât sunt ei acolo, peste 5.000 spre 6.000, 39% sunt penticostali. La Poieni de sub munte. E un har. Ei, eu cred că Dumnezeu are un plan și va lucra în aceste localități ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească tot ce veți face. Eu doresc Dumnezeu să vă dorească însutit din ce veți dărui și numele Domnului să fie proslăvit. Să nu vă gândiți, nu facem nu știu ce, ca să aveți imagine, sala va fi 10 pe 9, noi nu știu cât de mare. Eu am zis chiar arhitectului și celor care erau acolo, construim asta, o facem, iar dacă ei se vor înmulți, numai luăm peretele ăsta și prelungim. Doamne ajută! Și ziceți amin! Frați și surori, în această dimineață m-am oprit la pasajul acesta din Evanghelia după Luca. Vă spun sincer, a fost o dimineață frumoasă, cu rugăciuni, cu îndemnuri atât de frumoase, atât de clare, despre furtunile vieții, despre problemele cu care ne confruntăm, despre îngrijorările care vin asupra vieții noastre. Îi spuneam fratelui Daniel că eram tentat să predic și așa m-am pregătit să leg ceva cu textul de vineri seara din 2 Petru, însă ascultând mesajele, ascultând textul ăsta și mai ales prima cântare de cor, m-a întors și m-am oprit la pasajul acesta din Luca 12, considerând că asta este voia lui Dumnezeu, să predic în dimineața aceasta aici. E un cuvânt foarte frumos, e un cuvânt pe care nu prea îl citim des și poate nici nu prea predicăm des. Nici eu n-am prea predicat din pasajul acesta, însă uitându-mă la ce se întâmplă în jurul nostru, contextul vremurilor în care noi trăim, acest pasaj este binevenit. E un cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos într-o zi înaintea ucenicilor, înaintea oamenilor care îl ascultau cu mare atenție. În vremea lor, ca și în vremea noastră, oamenii se confruntau cu diferite probleme. Furtunile acestea ale vieții, ele vin asupra noastră și frații au explicat câte probleme nu sunt, cu câte nu ne confruntăm. Chiar dacă omenirea cunoaște la ora actuală o dezvoltare din punct de vedere economic, dacă vreți, din punct de vedere intelectual, al cunoștințelor, poate atinge apogeul. Chiar Biblia spunea, cunoștința va crește mult în zilele din urmă. Și dacă te uiți la tot ce se întâmplă în zilele noastre, ai putea să spui că sunt vremuri de mare prosperitate. Vorbind așa, la modul general, dacă particularizăm, sunt încă multe țări în care oamenii abia au ce să mănânce. Și mor anual zeci de milioane. Era o statistică, vreo 30 de milioane mor anual prin înfometare, fără să aibă acele resurse necesare pentru a putea trăi. Dar dacă ne uităm la țara noastră, ne uităm la Europa, traversăm o perioadă din aceste puncte de vedere, o perioadă excelentă, am spune. Ceva care pe mulți dintre noi ne bucură. Cine s-ar fi gândit cu ani în urmă că te vei putea stabili undeva în Bruxelles? Cine se gândea că vei sta undeva într-o capitală europeană, să ai casa ta, să ai mașină, să ai un anumit confort, să ai un anumit venit și câte altele? Și uitați-vă că Dumnezeu toate astea le-a lăsat. Însă, vedeți, pe de altă parte, oricât ai avea lucrurile acestea, de natură materială nu pot să umple golul din ființele noastre. Dacă ne uităm așa în jurul nostru, ne putem da seama și mulți dintre dumneavoastră, care poate ați ajuns să atingeți un anumit nivel, să vă permiteți ceva ce n-ați visat altădată, să aveți lucruri la care poate altădată nici n-ați fi îndrăznit să visați, dar cu toate acestea simțiți, poate de multe ori ceva, un gol care nu poate să-ți aducă acea satisfacție deplină. Era un om de origine francez, se numea Blaise Pascal. I-am citit multe despre el, mi-a plăcut omul ăsta, pe lângă faptul că a fost fizician, matematician, filozof, am putea spune, a fost un om credincios. Foarte mulți vorbesc despre el, chiar s-a alăturat la un moment dat unei mișcări de trezire spirituală, mișcarea jansenistă, mă rog, o intru acum în multe, multe detalii. Și omul acesta, mai ales într-o carte de-a lui numită Confesiuni, vorbește foarte multe lucruri frumoase despre relația cu Dumnezeu. Și la un moment dat, acest om, într-una din cărțile lui, spune că în om există un gol de formă și dimensiunile lui Dumnezeu. Și am stat deodată și m-am tot gândit, bun, există golul acela. Și întrebarea care se pune de foarte multe ori, golul cu ce poate să fie umplut, nu? Altădată un mare scriitor francez, revin imediat, Albert Camus, și la școală cei care sunteți tineri îl studiați, e autorul unor romane celebre. Omul acesta a fost văzut la Biserica Internațională din Paris, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți au rămas uimiți cum un om de talia lui a ajuns să meargă într-o adunare cum este bună ora noastră aici. Nu știu dacă era mai mare, nu cred că era mai mare ca aceasta. Și predica un pastor american cu numele de Howard Mumma. Oamenii au rămas uimiți pentru că acest om a fost membru al clubului de elită al ateilor din Paris, alături de alte personalități celebre, scriitor, filozof și tot ce vreți. Și fiind văzut acolo, la un moment dat, a purtat o discuție cu pastorul Muma și ăsta îl întreabă: domnule, totuși ce vă determină pe dumneavoastră să veniți aici, între noi? Ce vă determină să stați aici cu noi? Și omul sincer spune: domnule pastor, în ciuda faptului că, mă rog, sunt cunoscut, am scris și câte altele, prea puțin știu că există un gol în mine și caut ceva. Caut ceva care să mă aducă acea bucurie, acea pace, acea liniște. Și mai departe spun eu, îl caut cu adevărat pe Dumnezeu care poate să umple golul acesta din ființa mea. Mai târziu chiar i-a cerut pastorului să-l boteze. Vreau să vă spun că spunea Pascal Revin, e golul acela, cu ce poți să-l umpli? De multe ori poți să ai o mașină ultimul tip și ai zis: Doamne, cât îmi doresc să o am. Și după ce o ai, după vreo 2-3 zile, nu-ți trebuie altceva numai să vezi o altă mașină? Cum zic ăștia, scuzați-mă, eu nu folosesc limbajul ăsta, zic mai bengos, sau cum îi zic ăștia, da? Cum mi-a zis unul mie, care vindea mașini, zice, îmi cer ăștia să le aduc mașini, dar zice, tot timpul îmi cer din astea, zice, să aibă turelă, trapă, da, el zicea turelă, și să aibă butoane la volan. Și am întrebat totuși, de ce mă băieți, de ce vă trebuie? Zice, că merg în localitate să fac cu mâna la fete și să claxonez, zice, să mă audă în asta. Asta e. Dar ascultă-mă, și de ajunge aici, în punctul ăsta, bagă bine de seamă. Ți se duce bucurie, îți faci o casă. Și zici, măi, am ajuns să am ceva ce altă dată nu m-aș fi gândit. Dar până la urmă ajungi în punctul acela în care te îngrijorezi ce va fi, cum se va întâmpla, nu? Vine câte o boală la un moment dat, vine câte o problemă, vin situații dificile care apar cu copiii, cu câte altele. Și atunci se nasc îngrijorările. Te uiți la ce se întâmplă la ora actuală cu ideologia asta, care încearcă să acapareze mințile copiilor. Oarecum, la ora actuală se trasează un alt drum al omenirii. Nu vreau să vă îngrijorez mai mult decât vă îngrijorați. Sunt alegeri și m-am uitat așa, m-au bombardat ieri, alaltă ieri, dar ieri în mod deosebit cu telefoanele, mesajele în mod deosebit, am primit și telefoane, unii chiar revoltați, cu durere în suflet, de ce pot să facă unii chiar frați, slujitori, care se implică în astfel de lucruri. Ba, la unul chiar i-am scris la un moment dat, văd că ai lăsat la o parte Evanghelia și te-ai pucat de politică. I-am scris la unul, că n-am mai putut răbdă. Mă înțelegeți? Și am zis următorul lucru. Indiferent cum va fi, că doar noi suntem niște oameni, suntem până la urmă și un anumit număr de oameni care ne putem exprima într-un fel sau altul votul, ne îngrijorează soarta României, ne îngrijorează ce va fi în viitor. Dar am vrut să spun și spun oricui și oriunde. Noi știm un singur lucru, că stăpânirile vin de sus.
Amin.
Chiar dacă se spune cine îi pune și așa mai departe, câte nu sunt, vedeți, dumneavoastră, se scriu fel și fel de cărți despre conspirații, despre cine conduce, și zilele astea am citit anumite lucruri. Știu, vă pot povesti, am citit multe de-a lungul anilor despre asta. Însă eu cred din toată inima ce spune cuvântul Scripturii. Stăpânirile vin de sus.
Amin.
Și apoi al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este ce scrie acolo în 1 Timotei, capitolul 2. Indiferent cine va fi, indiferent că îți place, că nu îți place, indiferent de ce ai, Biblia îți spune, vă îndemn să vă rugați pentru cei înălțați îndregătorii, pentru împărați și așa mai departe. Eu trebuie să mă rog pentru absolut fiecare dintre ei. Am avut ocazia să fiu acolo în Parlament, unde s-a făcut o rugăciune, și indiferent ce situații, ce culori politice erau acolo, am putut să mă rog, și dacă m-am rugat pentru președintele României, pentru Guvernul României, pentru Parlamentul României, asta e datoria mea. Și Dumnezeu Sfântul să ne aducă multă, multă lumină în sufletele noastre. Amin. Și să fim acei oameni care să rămânem bazați pe ce este scris. Aici, în Scriptură. În rest, celelalte lucruri, fiecare, vedeți, poate să aibă anumite idei, anumite porniri. Dumnezeu să ne lumineze și să ne ajute. Amin. Să putem rămâne pe drumul trasat de El. Amin. Amin. Priviți aici la îngrijorările astea care au loc. Și anume, îngrijorările apar când sunt furtuni în viață. Îngrijorările apar când omenirea este bântuită de fel și fel de crize. Omenirea este îngrijorată și în mod deosebit, uitați-vă, bolile care fac ravagii. Cu ani în urmă îmi povestea un medic, șeful chirurgiei pe vremea respectivă, era la Sighe, dar un om cu multe studii, doctorate și câte altele, participând la congrese, nu numai naționale, ci și internaționale, îmi spunea atunci, în anii 90, că se pregonizează și așa văd evoluția omenirii, că această boală cruntă, cancerul, va face ravagii în deceniile următoare. Și se pare că în zilele noastre tocmai asta este. Îmi povestea nu de mult cineva, m-am întâlnit cu el, umbla, n-avea absolut nicio problemă și se duce așa la un control și dintr-o dată cancer. Și stai și te gândești, domne, ce va fi, ce se va întâmpla, nu? Stăm și ne gândim cu privire la lucrurile astea. Și de multe ori îngrijorare apare. Apar îngrijorări cu privire la copiii noștri, ce va fi cu ei. Credeți-mă, de multe ori și eu ca slujitor stau și mă întreb, mă gândesc, suntem generația asta care am trecut prin multe. Am văzut multe, am experimentat multe, dar am văzut că Dumnezeu a fost cu noi și putem spune atât de bine, nu? Cum zice un poet undeva, el zice, un an a mai trecut din viață, ce multe am întâlnit. Cu noi e Salvatorul și toate am biruit, cu Domnul birui. Ei, în dimineața asta eu aș vrea să vă îndrept privirile spre cuvintele Domnului Iisus și să am un mesaj pe care îl voi intitula Nu vă îngrijorați, un mesaj plin de speranță. Nu vă îngrijorați, un mesaj plin de speranță. Vă rog, uitați-vă cuvintele astea, nu mă aparțin mie, nu eu am ajuns la concluzia asta și să pot să spun cuiva, ascult, așa am gândit eu, asta e ceva ce mi-a trecut mie prin minte și am făcut această formulare deosebită bazându-mă pe ceva și vă spun acum, nu vă îngrijorați. Nu. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. El spune, nu vă îngrijorați. Vă rog, rețineți, oamenii din vremea respectivă se confruntau cu problemele cu care ne confruntăm și noi. Poate, știu eu, nu erau chiar la fel, dar tot erau probleme de viață, de existență, de îmbrăcăminte, de mâncare, de a avea un anumit confort, de a avea o casă și câte altele. Și, vedeți, au apărut îngrijorările în viețile lor, în momentele respective. S-au schimbat lucrurile, suntem în secolul 21, un secol supercivilizat. Dar cu toate acestea, cum vă spuneam mai înainte, îngrijorările sunt. Și atunci eu stau și mă gândesc că mulți pot să spună, câți politicieni, câte partide n-au avut un asemenea mesaj, nu vă îngrijorați, noi vă aducem vremuri de prosperitate. Noi vă aducem libertate de plină, libertate de mișcare și câte altele. În parte unele s-au realizat, altele nu. Dar vă rog, reține ceva, când Domnul Iisus Hristos spune nu vă îngrijorați, este cu totul altceva. Argumentele pe care noi le avem aici și ce spune Domnul Iisus Hristos în textul pe care l-am citit, sunt cuvintele în roșu, ele ne fac pe noi. Dacă într-adevăr credem în Iisus și avem viața legată de El, atunci cu siguranță vom fi acei oameni care vom avea motive să nu ne îngrijorăm. Și haideți, cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi prezenta, vă spun din start, trei lucruri pe care eu le văd aici în textul acesta, care ne motivează cu adevărat să nu ne îngrijorăm. Primul, Primul lucru pe care eu îl văd în pasajul acesta din Luca 12 și e un motiv și avem certitudinea asta, că sunt cuvintele Domnului Iisus și ne spune să nu ne îngrijorăm, este acesta. Avem valoare înaintea lui Dumnezeu sau, dacă vreți, în ochii lui Dumnezeu. Atenție, mă! Avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Uitați-vă versetele acestea pe care le citesc de la 22, le recitesc. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsări. Observați? Ei, asta mă determină pe mine să vă spun, nu vă îngrijorați. Și ca bază e cuvântul acesta pe care Domnul Iisus Hristos îl spune. Aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Tu și eu avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Există un psalm atât de frumos. Și am să citesc acele cuvinte din psalmul 8. Vă rog, uitați-vă. Cartea psalmilor e o carte foarte frumoasă. Chiar dacă în ea sunt cântări adresate spre lui Dumnezeu pentru gloria lui, însă sunt multe lucruri din care putem învăța. Începem cu versetul 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste toate lucrurile mâinilor tale, peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boie la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Observați? Aici se poate vedea că omul are valoare în ochii lui Dumnezeu. Și poate vă întrebați, ce anume e în om, ce anume poate fi că dacă iei compoziția asta omului, citeam undeva că e multă apă, e câteva grăsime, nu vreau să fiu așa, că cineva a zis că există atâta fosfor, că se pot face nu știu câte creioane, mă rog, zice și numărul, apoi că există în el calciu, se poate face var, să spoiești nu știu cât într-o cameră și câte altele, nu? Și spune, trupul ăsta la un moment dat se degradează și se duce acolo în mormânt, se descompune. Însă vreau să spun ceva, în om există ceva mai valoros, nu decât un trup, mai valoros decât întreaga lume. Și uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Matei 16:26. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și acum auzit. Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Auzi? De aceea un suflet e mai valoros ca orice din lumea asta. De aceea credeți-mă că mă duc în stânga și în dreapta, predic Evanghelia, mă implic în diferite lucrări, ca și lucrarea de construire a unei biserici, că până la urmă, ascultă-mă, un suflet se întoarce la Dumnezeu și e mai valoros decât toate comorile lumii acesteia. A venit odată un misionar de pe câmpul de misiune și era undeva dintr-o țară unde era monarhie și se duce în fața alteței regale. Și alteța îl întreabă, dar cât de suflet ai câștigat pentru Domnul? Și bătrânul care a mers undeva într-o zonă de mare risc, cu mari probleme, a zis 7 suflete, la care alteța regală s-a uitat și a zis, numai 7, în atâta perioadă de timp. Și au zis, dumneavoastră, bătrânul scrie acolo în carte, s-a uitat, au început să-i se prelingă lacrimi și a zis, alteță, s-ar fi meritat și doar pentru un singur suflet să mă duc și să fi stat anii ăștia pentru că am înțeles chemarea lui Dumnezeu și am înțeles că sufletul omului e mai valoros decât toate comorile pe care le poate avea țara ta, toate țările lumii acesteia. Deci ascultă-mă, în această zi vreau să spun oricine ai fi, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu? Nu știu. Poate te-ai ferit în lumea asta păcatului, poate te-ai adâncit în fel și fel de lucruri murdare, stricate, de-ai ajuns în punctul acela să spui, dar mai am eu valoare în ochii lui Dumnezeu? O să spun o întâmplare care, uite, așa îmi vine în minte. Undeva în Marea Britanie, în Anglia, pe vremuri, un prinț și-a pierdut un diamant din inelul pe care îl avea și diamantul era foarte scump, valora milion. A dat poruncă supușilor să caute, nimeni n-a putut găsi, pentru că drumurile erau așa, cum erau în vremea respectivă, neasfaltate, cu noroi și câte ani. Și a trecut ceva timp și la un moment dat cineva, mergând pe drumul acela, a putut să vadă că în contact cu razele soarelui, ceva de acolo, din noroiul acela, a început să strălucească. Persoana respectivă știa și ea că și-a pierdut prințul acel inel deosebit. S-a dus, l-a luat, l-a spălat, l-a curățat și a mers după aceea și l-a dus la prinț. Vă pun următoarea întrebare. Ce ziceți, și-a pierdut valoarea diamantul acel?
Nu.
Vreau să spun că tocmai de aceea eu și dumneata avem valoare în ochii lui Dumnezeu, că într-o zi, cum spune Biblia, la împlinirea vremii, Dumnezeu a hotărât ca să coboare aici, în lumea asta, Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, ca să ia asupra Lui păcatele noastre, să ne spele, să ne curățească și noi să putem avea acea valoare în ochii lui Dumnezeu. E o cântare veche pe care eu o țin minte, v-aș putea descrie. Și când am auzit-o prima dată și cine a cântat-o și ce acordeonă. Și cânta cântarea aceasta care mi-a rămas așa întipărită în minte. O știți, mai toți o știți. Dacă nu aș fi decât țărână, dacă nu aș fi decât un vis, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât din paradis. Dacă nu aș fi decât un bulgăr, adică răscolit de vânt, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât pe acest pământ. Dacă nu aș fi decât un înger, dacă nu aș fi decât o stea, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi plâns în cer de jalea mea. Ah, ce taină mare ai pus în mine! O, Iisuse, Fiul de Dumnezeu, ai luat un chip de suferință și ai venit să mor în locul meu. Și refrenul spune, dar tu m-ai iubit și m-ai mântuit, slăvit să fie numele Lui. Ascultă-mă, tu ești aici în dimineața asta. Adu-ți aminte de momentul acela în care te-ai întâlnit cu Hristos și cântăm cântarea, o scumpă zi, o scumpă zi, când pe Iisus eu L-am primit. Adu-ți aminte de starea ta, de păcatele tale, de vinovăția ta. Adu-ți aminte cum în acea zi cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt ți-a străpuns inima și tu ai privit spre Iisus Hristos și ai simțit că cineva în lumea asta te iubește și îți acordă atenție. Adu-ți aminte cum ai mărturisit în ziua botezului, făcând acea declarație publică, mărturia unui cuget curat, că Hristos te-a spălat, te-a curățit și te-a făcut un copil al Său, aceasta te îndreptățește. Să privești spre El și să crezi ce spun El, nu te îngrijora. Poate ești aici un suflet care încă stai acolo, sub apăsarea păcatului și Biblia zice câtă vreme am tăcut. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Și tu ai iertat vina păcatului meu, spune Scriptura. Vreau să te provoc în dimineața asta, frate și soră, care poate în urma unor lucruri, în urma unor păcate, în urma unor situații, mai deosebite din viața ta, poate ți-ai pierdut deja direcția și au început să te îngrijoreze lucrurile și poate justificat datorită unor păcate, datorită unor lucruri de care nu știe soțul, nu știe soția, nu știe nimeni, nu știu nici păstori, poate și la mărturisire ai zis cât ai vrut, ai tuns așa numai aici pe colo. Dar ascultă-mă bine, și poate e normal să te îngrijorezi și să te apese lucrurile, sau ești aici un prieten care ai anumite lucruri sau prietenă care te apasă și ai motive suficiente să te îngrijorezi și nu ai liniște. Și poate nu poți dormi și când îți pui capul pe pernă, simți că-s niște ghimpi acolo și te tot întorci, poate ai lași somnifere și tot nu se rezolvă problema, pentru că n-ai pace, că n-ai liniște. Și poate ai căutat să dai și din buzunar bani sau să faci ceva, să participi la anumite, știu eu, ceremonii religioase, să ți se administreze ceva. Și tot îngrijorarea n-a dispărut. Vreau să spun în această dimineață, este cineva care îți spune, ai valoare în ochii mei.
Aleluia.
Și eu sunt gata să te iert, eu sunt gata să-ți spăl păcatele. Îmi vin în minte versurile unui poet, de mult nu le-am mai recitat. Mi-au plăcut atât de mult și el spune, acum se cântă versurile astea. Și poetul spune, mă uit la tine, tu ejoare, ți-e haina plină de pământ, ți-e sufletul mânjit și frânt. De-abia poți merge pe picioare. Mă uit la tine și mă doare că viața prea e trecătoare și prea e murdar al tău veșmânt. În căutarea unui bine privești în jos, privești în sus, ai vrea un leac și leac urnus. Să scapi de pete și rușine, nu alerga la porți străine, tu vino în școala lui Iisus. Că cel mai minunat burete e sângele ce a curs pe lemn, când fiul a strigat misete. E sângele ce pendelete te curăță de orice pete și șterge cel mai negru semn, e sângele Domnului Iisus Hristos. Tu-l simți? Eu nu vreau, nu-s populist, dar vreau să spun, eu simt că El trece în dimineața asta pe aici.
Aleluia.
El trece printre rânduri și El vrea să-ți spună în dimineața asta, ascultă, dragul meu, tu ai valoare în ochii mei, îngrijorarea ți-a cuprins ființă. Tu n-ai liniște, poate furtunile vieții lovesc puternic în viața ta și n-ai pace și te întreb ce poți să faci. Mesajul plin de speranță pe care îl aduce Iisus Hristos este nu te îngrijora. Dar știi când ajungi să nu te îngrijorezi? Când ai înțeles că sufletul tău e valoros în ochii Lui și te interesează mântuirea Lui și ca să nu-L pierzi trebuie să te pocăiești, trebuie să te arunci acolo, să te umilești, să recunoști pe Iisus Hristos ca Domn și să înțelegi că numai El singur ia păcatele, numai El singur poate să le ierte, numai El singur poate să reabiliteze ființa ta, numai El singur poate să-ți restaureze viața ta. Acesta este numele Iisus Hristos, mărit să fie El. Asta ne motivează să nu ne îngrijorăm. Apoi, al doilea lucru. Uitați-vă, un al doilea lucru pe care noi îl avem. Cu privire la situațiile astea în care apar îngrijorările în viață. Și repet din nou ce au spus frații, acele furtuni ale vieții, cum le-au numit ei. Probleme financiare, boli, necazuri, câte altele, câte nu pot apărea. Un al doilea lucru pe care eu îl văd în pasajul ăsta, uitați-vă, vă rog, în capitolul 12, la un moment dat, începe de la versetul 27. Uitați-vă cu băgare de seamă. Cum cresc crinii, ei nu torc, nici nu țesc. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, și spune aici, și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de... Știți ce trag de aici? Nu vă îngrijorați, un mesaj plin de speranță. Paza este, Dumnezeu se implică în viețile noastre. Este un al doilea lucru, o a doua bază pentru a nu ne îngrijora. El se implică în viețile noastre. Am văzut la ultima examinare pentru cei care urmau să fie promovați ca pastor, printre întrebările care le-a dat pe acolo, era una din ele, despre aceste concepții pe care le au oamenii despre Dumnezeu. Și știți că există mai multe concepții, una se numește ateismul. Și ateismul neagă existența lui Dumnezeu. Agnosticismul este o altă concepție despre Dumnezeu. Spun că nu neagă existența lui Dumnezeu, dar spun că nu există o posibilitate pentru om să-L cunoască pe Dumnezeu. De aia, vedeți, vine de la gnoseo, grecescul gnoseo, a cunoști. Și zic, nu pot. Dumnezeu nu poate fi cunoscut, ceea ce este fals. Dumnezeu se lasă cunoscut, asta spun. Și tocmai Iisus a venit în lumea asta, uitați-vă în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, tocmai asta spune Biblia, atât de frumos e versetul acesta, 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, mărit să fie Domn. Ei, era o altă concepție, nu o să intru în multe, că sunt multe, mai vă spun asta, deismul. Deismul este o concepție care spune Dumnezeu există, dar s-a retras undeva din univers în univers, fără să-i pese de om. Asta e concepția lor. Ai Dumnezeu, dar pe câți n-ați auzit? Și pe nebăgatul ăla în seamă, pe amărâtul ăla, păi mai are Dumnezeu vreo treabă cu el? Pe ăla pe care poate în anumite situații nici cei care ar trebui să-l bage în seamă nu-l bagă. Și pe ăla să-l bage în seamă Dumnezeu? Ei, vă rog, uitați-vă aici. Asta e a doua bază pentru noi, ca să nu ne îngrijorăm. Dumnezeu se implică în viețile noastre, adică cu alte cuvinte, Lui îi pasă de noi. Lui îi pasă de noi. Uitați-vă ce am citit, ultima parte a versetului 30, care spune: Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Știe?
Amin.
Știe. Și observați dumneavoastră că acei oameni care înțeleg acest lucru, că Dumnezeu poartă de grijă, Biblia ne prezintă astfel de oameni care au înțeles de-a lungul secolelor că Dumnezeu se implică până și în cele mai mici probleme, că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Avem cazul acela extraordinar, când Avraam, omul lui Dumnezeu, este supus la testul acela să-și ducă copilul ca jertfă. Și în Geneza, capitolul 22, citiți-l, vă rog, veți putea vedea cum la un moment dat întrebarea aceea sfârșitoare a copilului, care, mă rog, se adresează tatălui său Avraam și spune: aici sunt lemnele, aici focul, nu? Și în final e întrebarea asta: dar unde este mielul pentru jertfă? Auzi ce răspuns dă Avraam: fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Auziți? Într-o situație în care îngrijorările îți frământă mintea și nu te lasă să dormi, într-o vreme în care poate îți pui probleme și probleme și întrebări și întrebări, eu vreau să spun, omule, oricine ai fi, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Urmărește răspunsul lui Avraam: Dumnezeu va purta de grijă. Și de aici avem un nume al lui Dumnezeu care străbate Scriptura și de care se bucură oamenii de-a lungul vremurilor. E acel nume evreiesc, Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă, slăvit să fie numele Lui. Ei, ca să poți ajunge în punctul ăsta, e important să-L ai pe Hristos ca Domn și Stăpân al vieții tale. Apoi să poți, prin credință, accepta acest lucru. Apoi ascultă-mă, ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă și să poată pleca îngrijorările din viața ta. Însemnează că tu și eu ar trebui să facem ce spune exact Apostolul Petru în 1 Epistolă, capitolul 5, fratele a citit dimineață, versetele 8 și 9, fratele Andrese ne-a amintit de acele versete, dar uitați-vă versetul 7 ce spune: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Tu ai făcut asta? Să poți să te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, să poți prin credință, să înțelegi că Dumnezeu îți poartă de grijă, este ceva extraordinar. Nu de mult am fost la Londra, a trebuit acolo să fiu la un seminar și, mă rog, am rămas puțin în Londra pentru că aveam o altă misiune și cineva mi-a acordat posibilitatea să mă ducă la Bristol. Nu fusesem niciodată. Nu vă spune poate mult orașul ăsta, dar mi-am dorit să ajung acolo. În Bristol, în secolul XIX, un om cu numele de George Mueller, neamț de origine, dar ca evanghelist a ajuns și a înființat orfelinat. Se pot vedea clădirile acelea, cei drept acum sunt transformate în blocuri, pentru că Mueller a murit, a fost așa o durere în sufletul meu, când am întrebat noi acolo pe mai mulți oameni unde e casa lui George Mueller, făceau ochi mari și nu știau, mă durea sufletul. Dar vreau să vă spun că acest George Mueller a avut pe inimă lucrarea cu orfanii. La un moment dat a ajuns ca orfelinatele acelea conduse de el să aibă 2000 de copii în afară de personal, unde a avut băi, unde a avut școală, m-am pus chiar într-o bâncuță din aceea în care erau copiii. Am stat acolo, credeți-mă, nu-i mult spațiu să vizitez, pentru că atât au limitat ei, dar parcă nu m-am putut desprinde de acolo. Am pus odată că mi-a dat posibilitatea, fratele ăla care era acolo era baptist, și mi-a dat posibilitatea să mă așez la masa aceea unde am putut vedea Biblia lui, era într-adevăr acolo acoperită de sticlă, pe scaunul acela. Mă uitam așa atent la toate lucrurile acelea, cum acest om a avut pe inimă lucrarea aceasta, supranumit un om al credinței, părintele acela al orfanilor, s-a bazat pe Dumnezeu. Și auziți, se spune despre el că în mod deosebit el se ruga lui Dumnezeu și nădăjduia că Dumnezeu va purta de grijă și se va implica în viața celor copii. Și se ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu trimitea și purta de grijă câte. Eu știu, noi dăm la Sighetul Marmației la vreo 40 de copii de mâncare zilnic și ne ocupăm cât de cât de educația lor, fără să-i mai punem să doarmă. Cheltuieli mari, nu-i simplu să te ocupi de așa ceva. Nu-i simplu. Dar m-am stat și m-am gândit, domnule, până la 2000 și să doarmă și să mănânce și câte altele. Și auziți, vă spun doar o întâmplare din viața acestui om. I-am spus-o în predici altă dată, dar acum m-am dus acolo și am văzut acele locuri. Spune că într-o seară toate proviziile s-au terminat. Pe dimineață omul ăsta n-avea ce să dea să mănânce la copii. Și cineva era acolo și auzise că Mueller se roagă și Dumnezeu poartă de grijă. Și Dumnezeu vine și rezolvă problemele. Că Mueller nu se îngrijorează că nu va avea ce să dea de mâncare copiilor. Și persoana aceea relata așa, abia așteptam să vină dimineața. Să văd ce va face Mueller acum, că nu-i nimic, n-are ce da de mâncare. No, acum, în timpul nopții, cine ce-i mai aduce? Ce face? Că tot spun că el se roagă și Dumnezeu rezolvă. Și-o zis că persoana aceea s-a pus așa planton pe lângă el. Înțelegeți? Pe unde mergea Mueller, vrea să vadă. Și Mueller a coborât frumos în sala de mese, și-a ridicat mâinile și glasul către Dumnezeu și a început să zic, auzi, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că și în dimineața asta Tu vei da de mâncare acestor copii, vei hrăni și așa mai departe. Poate atunci nu au fost chiar 2000, atunci nu știu exact. Și auziți, când termină asta rugăciunea de mulțumire, el atunci nu se ruga, că se ruga el noaptea. Și auziți, vine cineva și bate insistent. Era brutarul orașului, Bristol. Și spune, domnule Miul, azi noapte pe la 2 am fost trezit în somn și mi s-a spus să mă duc să fac pâine mai multă, să aduc copiilor, așa mi s-a dat mie și n-am mai putut dormi, n-am mai putut sta liniștit să stau acolo. Și Miul spune frumos, pâine acolo, mulțumește lui Dumnezeu, persoana respectivă se uită numai. Vă întreb așa, retoric, pun întrebare. Cine l-a trezit pe brutarul acela? Dumnezeu. Răspunde Dumnezeu, poartă de grijă. Se duce ăsta, iară stă puțin, altă bătaie la ușă. Și acum vine lăptarul orașului și auziți, îl roagă pe Mueller, domnule Mueller, nu știu, s-a stricat căruța, că nu era o mașină, cu laptele, nu am ce să fac, asta era cisterna, vă rog să luați laptele ăsta, dați-l la copii să mănânce, face ceva cu el. Vă întreb, cum de s-a stricat tocmai căruța în fața orfelinatului? Că așa ne învățau ăștia cu ideologia marxist-leninistă, că e hazard, că e întâmplare, că, mă rog, câte altele. Aici a fost mâna aceea puternică a lui Dumnezeu, care conduce istoria. E Dumnezeul acela căruia i-a păsat de orfanii aceia. E Dumnezeul acela căruia îi pasă de tine, poate ai probleme deosebite. Eu vreau să spun în această dimineață, era vorba de furtunile vieții, era vorba de acele lucruri, a fost acolo apostolul Pavel, care a primit mesajul din partea lui Dumnezeu, nu te teme, așa de frumos a cântat corul că mi-am notat acele versuri care spun așa, cu Domnul Iisus ajung la locul dorit, nici când nu mă tem de El, eu mă simt ocrotit, străbat prin furtuni, nimic nu mă va înspăimânta, la cărmă e Domnul Iisus. Nu, bine m-am notat. Nici când nu mă va lăsa. Ce frumoasă cântare. O cântare care totdeauna când o ascult, așa îmi produce o bucurie deosebit. Ea a fost dimineața asta care m-a schimbat și m-am îndreptat spre un asemenea mesaj. Eu cred că Dumnezeu are cuiva în mod deosebit să-i spună. Aleluia. Nu știu câte frământări ai, câte probleme ai. Câte probleme ai, dar vreau să spun, este cineva căruia îi pasă de tine, acesta e Dumnezeul mare și puternic. Când Moody, marele predicator, era crescut într-o familie de 9 copii și a murit tatăl, era, mi se pare, primul sau al doilea. Și mama lui a fost sfătuită să dea copiii cei 9 orfani în diferite familii, în mod deosebit din familiile soțului și din familiile ei, din familia ei. Și femeia asta, ca o mamă care nu vroia să-și dea copiii, vroia să stea lângă ei. Dar presiunile erau mari, ea nu știa ce să fac. Și a auzit, s-a rugat femeia. Ea s-a uitat la toți copiii și a zis, pe care să-l dau și care să-l las? Și la un moment dat, ea s-a rugat așa de stăruitor înaintea lui Dumnezeu. Și după aceea a zis, Doamne, vorbește. Și a deschis cuvântul Scripturii și a auzit, care e probabilitatea să deschizi tu Biblia cu 1200 și ceva de pagini, să pui degetul și să iasă cuvântul ăsta, iar vă întreb, e întâmplare nici de cum. Și auziți unde a ieșit, Ieremia 49:11. Lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține în viață și văduvele tale să se încreadă în mine. Observați? Și așa a făcut și a crescut pe acei copii și unul din ei a devenit unul din cei mai mari predicatori din toate timpurile. Vreau să spun în această seară, scumpul meu, e în dimineața asta un mesaj care e plin de speranță. Nu vă îngrijorați, Dumnezeu se implică în viețile noastre, mărit să fie numele Lui. Și în al treilea rând și închei. Uitați-vă, al treilea lucru foarte important. Nu vă îngrijorați și până la urmă ascultă-mă. Și de a-i traversa nu știu cât de mari perioade dificile. Nu? Perioade dificile. Greutăți. Cât de mari să fie furtunii. Cât de mari să fie problemele. Chiar dacă într-o bună zi viața asta se trece, ați auzit? Toamna a sosit, se duc zilele și câte, nu, cântările astea, se leagă. Dar uitați-vă, un al treilea lucru care ne face pe noi să nu ne îngrijorăm și să nu lăsăm ca îngrijorările să ne cuprindă ființa, este mesajul acesta al Domnului Iisus Hristos care spune atât de frumos, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Al treilea lucru care ne ajută să putem să fim acei oameni care să primim acest mesaj plin de speranță este Dumnezeu ne oferă împărăția. Și de se termină viața aici. Și dacă într-o zi toate se duc, noi știm ceva, nu totul e aici. Avem ziua aceea pe care o așteptăm, că vom fi cu Dumnezeu acolo în veșnicie. Vineri seara am predicat că așteptăm cerul noi și un pământ nou. Și acolo am vorbit că trebuie să ne pocăim, că trebuie să avem o purtare deosebită și că trebuie să fim gata pentru a fi acolo în împărăția Lui. Ei, uitați-vă în dimineața asta, avem aici acest mesaj, dacă te frământă lucrurile, în contextul ăsta al îngrijorărilor, soluția lui Dumnezeu este că El ne dă cu plăcere împărăția, dacă să o primim și să o avem, știi ce este important? Să o cauți. Ai să faci din ea o prioritate, spune aici Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da cum? Pe deasupra, tu o cauți, e o prioritate împărăția? Mulți oameni vor împărăția pe deasupra, dar Biblia spune, fă o prioritate din ea. Apoi caută să faci voia lui Dumnezeu. În Matei 7:21 spune cuvântul Scripturii, Mulți îmi vor spune în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău și câte altele. Nu, mulți îmi vor spune, dar asta e versetul 22, dar versetul 21, nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. De aceea să ne silim să facem voia lui Dumnezeu, să trăim așa cum ne cere bunul Dumnezeu și într-o zi vom fi acolo în împărăția slăvită a veșnicului Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Nu vă îngrijorați, un mesaj plin de speranță. Este ce ziceți? Primul lucru care ne face să nu ne îngrijorăm, avem valoare în ochii lui Dumnezeu, dacă n-ai știut asta. În dimineața asta află, lui Dumnezeu îi pasă de tine, este un al doilea lucru foarte important. Dumnezeu se implică în viețile noastre. Și în al treilea rând, nu vă îngrijorați, Dumnezeu ne oferă împărăția, ne dă cu plăcere. Și să fii membru al împărăției lui Dumnezeu, să ajungi acolo să fii cu Dumnezeu în glorie, doar ne rugăm toți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, vine împărăția. Într-o zi vine. Cine va fi acolo? Toți aceia care l-au slujit pe Dumnezeu și și-au încredințat viețile în mâna Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă umple de putere și să ne ajute să-L slujim. Amin. Amin.